αυτή την κίνηση να μαζευτούμε εδώ άνθρωποι συναφείς με το αντικείμενο, με το χώρο του κρασιού και να πούμε κάποια πράγματα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, για τον λόγο αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και για τον λόγο αυτό δεν είμαστε προετοιμασμένοι και εμείς οι οποίοι ώστε να υπάρχει μία ομοιογένεια στο αυτό το οποίο θα σας πούμε. Ο καθένας από την πλευρά του είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει. Βεβαίως, ναι. Και δεν θέλω να ακολουθήσουν και οι επόμενοι από εμένα το μοτίβο στο οποίο θα κινηθώ εγώ. Ο καθένας καλό είναι να πει αυτά που σκέφτεται. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, θα αναφερθώ λιγάκι, θα αφήσω στο τέλος τα προϊόντα, θα τα αφήσω στο τέλος, ίσως και να μην αναφερθώ και καθόλου. Γιατί υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και να αναφέρουμε. Εγώ θα αναφερθώ στα εξής. Κατά τη γνώμη μου, η βασική υπόθεση της παρουσίας μας εδώ είναι να καταλάβουμε ότι από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας τι πάμε να κάνουμε τώρα, κερδίζουν όλοι. Δηλαδή κερδίζει. Ξεκινάω από τα βασικά. Ο παραγωγός, ο τοπικός, ενώ ο αγρότης, κερδίζει το εινοποιείο, κερδίζει το εστιατόριο, κερδίζει ο σερβιτόρος και κερδίζει και ο καταναλωτής. Αυτό είναι σίγουρο. Όταν δηλαδή μιλάμε για ένα εστιατόριο με το οποίο σερβίρει τοπικά κρασιά, κερδίζουν όλοι αυτοί. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν διαφορετικά κρασιά και προωθούνται διαφορετικά κρασιά, αρχίζει αυτή η μερίδα και συρρυκνώνεται του ποιος κερδίζει. Να το αναλύσω παραπέρα. Δεν είναι επί του παρόντος, αλλά κάποια πραγματάκια απλά θέλω να πω. Μίλησε ο κύριος Παντελιός για την εμπειρία, το experience. Λοιπόν, πλέον οι επισκέπτες κάθε τόπου και της Κεφαλονιάς ζητάν κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτό το experience που έχουν στα χείλη τους συνεχώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι tour operators και οι ίδιοι οι καταναλωτές έχει να κάνει με την αυθεντικότητα του τόπου που θα πάνε. Γιατί ένας επισκέπτης να έρθει στην Κεφαλονιά και να μην πάει στο Μαρόκο ή στη Τουρκία. Και εκεί ήλιο έχουν και εκεί θάλασσα έχουν και εκεί οικονομικά καταλύματα και ωραία καταλύματα και φαγητά και απ' όλα. Λοιπόν, πρέπει να προσελκύσεις τον άλλον. Δεν είναι ανόητος, δεν είναι κουτός ο επισκέπτης. Ποτέ δεν ήταν, αλλά ειδικά στις μέρες μας, με τον όγκο των πληροφοριών, με τα μέσα μαζικής δικτύωσης, είναι πολύ πολύ καλά ενημερωμένος. Και η αφήγηση πλέον παίζει τεράστιο ρόλο, όπως είπατε. Τεράστιο ρόλο πλέον. Word of mouth. Κάτι το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ένας επισκέπτης μέσα σε ένα εστιατόριο, κάτι το οποίο δοκιμάζει, σε 2 δευτερόλεπτα έχει φτάσει σε όλο το κόσμο. Σε χιλιάδες followers ή σε χιλιάδες φίλους. Είναι τρομερό αυτό. Λοιπόν, το experience. Θέλει να ζήσει κάτι διαφορετικό. Πώς θα το κάνουμε? Και γιατί να ξανάρθει στην Κεφαλονιά, αν αυτό που είδε, δοκίμασε, γεύτηκε, είναι ακριβώς το ίδιο με κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα του εξωτερικού, πολύ πιο οικονομική κιόλας. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσει αυτός. Πρέπει να κερδίσει και ο παραγωγός και η ενδιάμεση που είμαστε εμείς οι εινοποιοί, οι επαγγελματίες του χώρου και οι σερβιτόροι, θα κερδίσουμε εφόσον μείνει ικανοποιημένος. Δεν λέω de facto ότι τα τοπικά προϊόντα είναι ντε και καλά υποχρεωτικά καλύτερα από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Γιατί και στη Ζάκυνθο τοπικά προϊόντα είναι, να το πάμε έτσι. Και στη Λευκάδα τοπικά προϊόντα είναι τα προϊόντα τους. Δεν σημαίνει de facto λοιπόν ότι είμαστε καλύτεροι, μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε και μία ιστορία, μία αφήγηση, ένα experience πίσω από αυτό και να κερδίσουν όλοι. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που ήθελα να αναφερθώ. Δεν θα καταχραστώ πάρα πολύ τον χρόνο σας. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να, στο δεύτερο κομμάτι που θέλω να αναφερθώ είναι το κομμάτι της τιμής του προϊόντος. Δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις στους επαγγελματίες. Ούτε γνωρίζω τα κοστολόγια τους, ούτε γνωρίζω τα έξοδα που έχουν για να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους. Δεν είναι καθήκον μου να το κάνω αυτό το πράγμα και να δώσω συμβουλές ή να απαιτήσω πράγματα. Απλώς θα αναφέρω τα εξής. Μεγάλες οινικές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου ακολουθούν κάποιες τακτικές αναφορικά με τα τοπικά κρασιά. Δηλαδή, ναι, είναι γεγονός ότι το κρασί στο εστιατόριο πωλείται 3 φορές πάνω από τη τιμή κτήσης του. Είναι ένας κανόνας παγκόσμιος σχεδόν. Σχεδόν παγκόσμιος, με μικροδιαφορές. Αλλά πολύ μεγάλες οινικές περιοχές του πλανήτη, για να δημιουργήσουν, για να προσελκύσουν κόσμο, να σαφώς και στα μαγαζιά τους έχουν διάφορα κρασιά, δεν υπάρχει μόνο το τοπικό προϊόν, για να προσελκύσουν όμως τον επισκέπτη, να του δώσουν το ερέθισμα, να το αγοράσει, να το δοκιμάσει, να νιώσει το feeling, την εμπειρία, σε αυτά τα προϊόντα έχουν κάποιες τιμολογιακές πολιτικές χαμηλότερες, ήδη από 1,5 έως 2 φορές την τιμή και όχι 3 φορές. Δηλαδή προσπαθούν, δίνουν κάποιο έναυσμα. Το αναφέρω αυτό. Και επίσης αναφέρω, χωρίς να θέλω να μπω στη διαδικασία να προτείνω πάλι ή να κάνω τον... Ναι, ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι το κομμάτι του χύμα, το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα μία παράδοση δεκαετιών. Και έχει να κάνει με το ότι επειδή ο κάθε, σχεδόν μέχρι πρότινος, σχεδόν η κάθε οικογένεια είχε το δικό της κρασί, άρα στο τραπέζι πάντα υπήρχε μια καράφα κρασί, επειδή οι εστιατόρες προέρχονταν πολλές φορές από αγροτικές οικογένειες, είχαν και αυτοί κρασί στα βαρέλια τους, αρχικά τα βαρέλια στις ταβέρνες και αυτά, έχει μείνει αυτό, έχει μείνει και πολύ δύσκολα θα φύγει από την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά θέλω όμως να αναφέρω το τι γίνεται παρά έξω. Σαφώς οι πιο πολλοί το ξέρετε. Υπάρχουν όμως κάποιοι που ίσως δεν το ξέρουν, ίσως καλό είναι να το ξανακούσουν. Εκτός από το εμφιαλωμένο, το οποίο πολλές φορές είναι απαγορευτικό για τον καταναλωτή, πολλές φορές ακόμα και για, πλέον στις μέρες μας ακόμα περισσότερο, το οποίο είναι απαγορευτικό, εφόσον λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να αγοράσει εμφιαλωμένο κρασί, υπάρχει και το κρασί στο ποτήρι. Όμως τι ποτήρι? Ποτήρι επώνυμου κρασιού. Όχι πάρε ένα κρασί και... Τι κρασί? Κρασί. Local. House. Υπάρχουν όλα τα ενοποιεία, έχουν μια γκάμα κρασιών, από πολύ ακριβά έως και πολύ οικονομικά, επώνυμα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφερθούν στους καταναλωτές και ξέρετε, αυτό είναι κάτι πολύ πιο οικείο για τους καταναλωτές. Βέβαια, εδώ που μιλάμε, απευθύνομαι και σε επαγγελματίες του χώρου που ασχολούνται με το τουριστικό κλάδο, κατά κύριο λόγο. Έτσι, δεν μιλάω για τον Έλληνα. Τώρα, να πεις στον Έλληνα καταναλωτή, έχω ποτήρι του τάδε εινοποιού, δεν θα πολύ καταλάβει γιατί μιλάμε και γιατί έχεις ποτήρι και δεν του φέρνεις το μισό κιλό να τελειώνει η υπόθεση. Ο ξένος όμως, για αυτόν είναι κάτι οικείο. Κάτι οικείο το οποίο μπορεί να τον κάνει να νιώσει αρκετά πιο άνετα στο κατάστημα και να το προσελκύσεις για ακόμα μία φορά. Ιδέες, λέω, πετάω στο τραπέζι και από εκεί πέρα ο καθένας γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα πώς θα τις αξιοποιήσει και αν θα τις αξιοποιήσει στην επιχείρησή του. Κλείνοντας, θα πω 2 πραγματάκια πολύ γρήγορα για τα προϊόντα μας. Φαντάζομαι το ενοποιείο μας το γνωρίζετε όλοι. Κατά κύριο λόγο ασχολούμαστε με την ρομπόλα. Βασικό αυτό, επειδή βλέπω και νέα παιδιά εδώ, θέλω να το πω. Ρομπόλα είναι η ποικιλία του σταφυλιού. Ξεκινάμε από εκεί. Ρομπόλα είναι η ποικιλία. Είναι μια ποικιλία λευκό σταφύλι. Από εκεί και πέρα, τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται από αυτή την ποικιλία παράγουν ένα κρασί pop προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το οποίο ονομάζεται ρομπόλα κεφαλινίας. Άρα, ρομπόλα είναι το σταφύλι, ρομπόλα κεφαλινίας είναι το παραγόμενο pop. Εμείς λοιπόν πάνω στον οποίο του συνεταιρισμού ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με την ποικιλία αυτή, τη ρομπόλα. Από αυτή την ποικιλία παράγουμε 4 ρομπόλες κεφαλινίας. Αυτή τη κλασική που ξέρετε όλοι στο τσουβαλάκι. Το Σαν Γεράσιμο, το οποίο είναι ρομπόλα ορεινών αμπελώνων. Την βιολογική ρομπόλα από αμπελώνες που καλλιεργούνται βιολογικά. Και τη ρομπόλα Βαρέλι, η οποία έχει υποστεί ζύμωση 6 μηνών σε γαλλικά δρύνα βαρέλια. Μία παραμονή στο μπουκάλι μερικούς μήνες προτού βγει στην αγορά. Εκτός από αυτή την ποικιλία όμως, στην Κεφαλονιά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες. Τσαούσι, βοστιλίδι, μοσχάτο, μαυροδάφνη, μοθονιό, ζακυνθινό, οι οποίες υπάρχουν κυρίως στις παράκτιες περιοχές της Κεφαλονιάς. Λιξούρι, Ελιός, κυρίως, Λιβαθό κάτι λίγα. Από αυτές λοιπόν τις ποικιλίες χρησιμοποιούμε και εμείς, αλλά κατά κύριο λόγο κάποια ιδιωτικά εινοποιεία, τα σταφύλια, και παράγουμε και εμείς κάποιους άλλους κωδικούς, όπως το Μπριλάντε το Ροζέ, το Λινός, το Πλαγιέ Σένου, το Κέφαλος, οι οποίες είναι συμπληρωματικοί κωδικοί για τα γούστα των καταναλωτών, αλλά και για τις απαιτήσεις των επαγγελματιών. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως, προτού παραδώσω το μικρόφωνο σε άλλον, να απαντήσω. Βεβαίως.
Θέλετε, γιατί μετά θα έχετε χρόνο να δείτε τους συνοποιούς και να δοκιμάσετε τα κρασιά.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπαζίγο και τώρα θα ήθελα να έρθει ο κύριο Σαβιανάτο από το ένα του
ΑΕΚ. Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήρθατε να μας ακούσετε και να προβάλλουμε τα προϊόντα μας. Δραστηριοποιούμε στην περιοχή, η δραστηριότητά μας είναι στην περιοχή των Ομαλών, εντός ζώνης ρομπόλας. Παράγουμε τη ρομπόλα μας και κάποια άλλα προϊόντα, βοστιλίδι, τσαούσι και λίγη παυροδάφνη. Με την οικογένειά μου εινοποιούμε όλα αυτά τα κρασιά που παράγουμε. Προσπαθούμε ο επισκέπτης να μείνει ευχαριστημένος που θα έρθει στην Κεφαλονιά. Προσπαθούμε να πάρει το μπουκάλι μαζί του, να το δείξει στο εξωτερικό και προσπαθούμε όσο γίνεται καλύτερα να το αναδείξουμε σαν προϊόν τοπικό, ειδικά τη ρομπόλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Θα δοκιμάσετε τα κρασιά μας και θα μας πείτε τα συμπεράσματά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ταβιανάτο και τώρα από τα Γκεντλίνη Γουάιν με κάποιος, ο κύριος Ζούκας. Ωραία, με λιθινό Γουάιν. Κυρία Κυρία Μέλη, είναι εινοποιός που εινοποιεί.
Γεια σας, καλημέρα. Με τα μικρόφωνα δεν τα... αρχικά να ευχαριστήσω, Σιαμέλικη και από Ινωπιό Μελισσινός, να ευχαριστήσω τη διοργάνωση για την πρωτοβουλία και εσάς για την παρουσία σας. Πολύ σημαντικό βήμα. Να πω αρχικά ότι εγώ δεν είμαι κεφαλονίτισσα. Είμαι από την Αθήνα, είμαι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαι όμως πάρα πολύ χαρούμενη ως εινολόγος που δουλεύω με τις ποικιλίες σας. Τα κρασιά της Κεφαλονιάς, οι ποικιλίες της Κεφαλονιάς είναι πάρα πολύ δυνατές. Έχετε τη ρομπόλα, έχετε το ζακυνθινό, έχετε τη μαυροδάφνη, έχετε το βοστιλίδι, τσαούσι, πολλές και όλες εξαιρετικές. Επίσης, οι πρώτες ύλες της Κεφαλονιάς είναι καταπληκτικές. Προβληματισμός. Γιατί η Κεφαλονιά δεν είναι ακόμα γαστρονομικός προορισμός? Θα έπρεπε να είναι για μένα πολλά χρόνια ήδη. Ας τον κάνουμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι βελτιώνοντας τις ποιότητές μας χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Καταρχάς να είμαστε εμείς σίγουροι ότι μπορεί η Κεφαλονιά. Έχει πολύ ωραία εστιατόρια, έχει σίγουρα πολύ ωραία κρασιά, μπορεί παραπάνω, πολύ ωραία φαγητά, μπορεί παραπάνω. Μαζί μπορούμε να δουλέψουμε, να αναδείξουμε λίγο το νησί που, θα το ξαναπώ, θα μπορούσε να είναι γαστρονομικός προορισμός. Να σας πω λίγα πράγματα για το Ινοπείο, για όσους μας γνωρίζουν και για όσους δεν μας γνωρίζουν. Βρισκόμαστε στα Θυράμωνα, παράγουμε 4 λευκά, 2 ροζέ, 1 κόκκινο και 1 γλυκό. Θα περάσετε να το γνωρίσετε, δεν ξέρω τι, αν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για τα κρασάκια μας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω στο χρόνο πάλι.
Ευχαριστούμε την Κυρία και τώρα θα ήθελα να έρθει ο κύριος Κορτόπουλος από το Φίβο Βάινελ. Θα μας πει σε τι προσπάθειες κάνει.
Γεια χαρά σας. Θεόδωρος Φίβος Ορκόπουλος. Το Φίβος είναι ένα όνομα που το πήρα από τους γονείς μου χωρίς να μπορέσει να γίνει το βαπτιστικό μου όνομα, γιατί τότε οι παπάδες βαπτίζανε μόνο ονόματα που ήταν χριστιανικά. Έτσι λοιπόν αυτό το όνομα Φίβος ήταν το παρατσούκλι μου κάθε φορά, και όταν διαδέχτηκα ιστορικά το Ινοπείο Ματζαβίνο, αξιοποίησα αυτό το όνομα, Κρασιά Φίβος. Ήθελα να σας πω ότι μια αιμονή και μια προσπάθεια που κάνουμε οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι να μένουμε στις ελληνικές ποικιλίες και όσον αφορά την Κεφαλονιά, στις κεφαλονίτικες ποικιλίες. Έτσι λοιπόν, στο Ινοπείο το δικό μου υπάρχουν όλες αυτές οι ποικιλίες που αναφέρθηκαν από συνάδελφους, και που πολλές από αυτές προϋπήρχαν και από τους παππούδες και από τους προπάππουδες και έφταναν μέχρι την ομηρική περίοδο. Έχω ο ίδιος ψάξει και έχω δει ότι, ας πούμε, η Μαυροδάφνη ήταν μια ποικιλία με άλλο όνομα όλα αυτά τα χρόνια, ήδη από την ομηρική περίοδο. Επίσης, στους αμπελώνες της κατοχής, όπου είναι οι αμπελώνες μου, έχουμε δει ότι, ας πούμε, το Βοστιλίδι ή Αυγουστολίδι ή Αυγουστολίδι πρέπει να είναι μια πολύ αρχαία, χάνονται τα ίχνη στον χρόνο, και το γίνεται και με τις άλλες ποικιλίες, φυσικά με τον Μοσχάτο ή ο Κλόνος, εδώ παίζουν τα ζητήματα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι τα Ινοπεία της Κεφαλονιάς έχουν καταφέρει και κάνουν πάρα πολύ καλό κρασί. Να το εμπιστεύεστε. Τα Ινοπεία της Κεφαλονιάς, κόντρα στον άνεμο, κόντρα στις δυσκολίες που υπάρχουν, κόντρα στους ειδικούς φόρους που έχουν πέσει πάνω στο κρασί, κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αξιοποιήσουν την πρώτη ύλη που πολλοί από εσάς ήδη μας την παρέχετε σαν παραγωγή. Και μπορώ να σας πω ήδη από τις άπειρες βραβεύσεις που πήραν τα κρασιά των Ινοπείων μας και το δικό μου, σημαίνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε εισάξια κρασιά. Αυτό το λέω για να ξεκινήσω και να μπω στο θέμα της σημερινής συνάντησής μας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ποικιλίες. Όταν πάει κανείς στη Σέριφο, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι κρασί θα πει, τώρα κάνουν και εκεί ένα καινούργιο Ινοπείο, αλλά θα δοκιμάσει τη Ρεβιθάδα. Και κανονικά δεν θα πάει να φάει ένα φαγητό την κεφαλονίτικη τυρόπιτα εκεί. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να γίνεται και με τα κρασιά μας. Εδώ στην Κεφαλονιά οφείλεται, το οφείλεται δεν είναι μια υποχρέωση, αλλά είναι μια υποχρέωση στο νησί μας. Είναι μια υποχρέωση στους παραγωγούς μας, στα εδάφη μας, να έχετε το κεφαλονίτικο κρασί, με όποια μορφή εσείς επιλέξετε. Το κεφαλονίτικο κρασί, από τη στιγμή που το υπογράφουμε και σας το υπογράφουμε με διπλή υπογραφή, είναι πραγματικά εισάξιο πολλών ευρωπαϊκών. Όταν λοιπόν έρθει σε ένα Ινοπείο, μεγάλα Ινοπεία από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν δικαίωμα, φυσικά είμαστε στην Ελλάδα, μια επικράτεια να πουλάνε. Αλλά θα ήθελα εσείς οι εστιατόρες να το δείτε με συμπάθεια, γιατί είμαστε ένας από εσάς. Κάθε μέρα χαιρετιόμαστε στους δρόμους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κάνετε κι εσείς ένα κομμάτι, όπως και εμείς. Δεν θα έρθει, ας πούμε, να πω ένα τυχαίο όνομα που μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θα έρθει η Καβίνο να φάει στο εστιατόριο σας. Θα έρθω εγώ να φάω στο εστιατόριο σας. Θα έρθει ο άλλος συνάδελφος. Θα φέρουμε, από το ενοπείο το δικό μου περνάνε περίπου 1000 τουρίστες. Αυτοί οι 1000 τουρίστες θέλουν να πιούν το κρασί το δικό μου στα μαγαζιά σας. Δεν το βρίσκουν. Και έχουν και βρίσκουν τις περισσότερες φορές άλλα κρασιά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι θέμα τιμών, είναι θέμα γνωριμίας, είναι θέμα έλλειψης πρωτόκολλου. Δηλαδή την ώρα που, που στήσατε τα εστιατόρια σας, δεν σκεφτήκατε να εντάξετε το κεφαλονίτικο κρασί μέσα αυτό, ενώ το κάνετε στη σαλάτα. Ένα δεύτερο θέμα που τέθηκε σήμερα είναι το θέμα της τιμής του κρασιού. Πραγματικά θεωρώ ότι εγώ είμαι περήφανος για το κάθε κρασί που παράγω και την στιγμή που το εκτιμώ για να δω την τιμή που θα πρέπει να πουληθεί, υπολογίζω τα κοστολόγια μου, υπολογίζω τι υπολογίζω και βγάζω την τιμή. Αυτή η τιμή λοιπόν του δικού μου προϊόντος είναι δεδομένη και μπορείτε να την πληροφορηθείτε. Η τιμή του δικού σας προϊόντος πρέπει λοιπόν να είναι ακριβώς η τιμή με τα κοστολόγια τα δικά σας. Δηλαδή, όταν μια σαλάτα, η οποία έχει και τα dressing της, η οποία έχει και τα σπάνια υλικά της, όταν μια σαλάτα λοιπόν πουληθεί σύμφωνα με τα κοστολόγια, ας πούμε ότι κάνει 8, 9, 10, 7, 15 ευρώ, όσο μπορεί να πάει, δεν θα τη βάλετε μια σαλάτα 45 ευρώ. Για ποιο λόγο λοιπόν να πουλάτε το κρασί άλλου παραγωγού, άλλος κόπιασε, άλλος δυσκόλεψε και δυσκολεύεται και την πώλησή του, γιατί θεωρείται ότι στο κρασί μπορούμε να μου επιτραπεί να χώσουμε και κάτι παραπάνω για να βγάλουμε τα έξοδα. Αυτό όμως δυσκολεύει, γιατί αν είχατε φτηνότερο το κρασί, και εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο μεταξύ μας, τα εινοποιεία και τα εστιατόρια, αν είχατε φτηνότερο το κρασί, θα έπαιρνε και δεύτερο μπουκάλι. Μπορεί και τρίτο μια παρέα. Ενώ όταν έχετε ακριβό, αποφεύγει, παίρνει το χήμα. Το χήμα συνήθως είναι αυτό που είναι, ποιος το υπογράφει. Το non-name κρασί έχει τις δυσκολίες του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχετε, ας πούμε, να κάνουμε την παραδοχή ότι έχετε την πιο καλή κουζίνα και τη συνοδεύετε με ένα κρασί το οποίο μπορεί να μην είναι το πιο καλό κρασί για την κουζίνα σας. Εάν είναι έτσι, πρέπει να το λύσετε. Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο από τα κρασιά, επίσης πρέπει να το λύσετε. Όμως αυτό που σας ζητάω εκ μέρους όλων των ενοποιείων της Κεφαλονιάς είναι να υιοθετήσετε, όπως εμείς υιοθετούμε τα δικά σας προϊόντα, να υιοθετήσετε κι εσείς τα κρασιά μας. Δηλαδή θεωρώ απαράδεκτο πόσοι ξέρετε από εσάς το εινοποιείο Φίβος και πόσοι έχετε τα κρασιά μου στα μαγαζιά σας. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Επομένως λοιπόν, κλείνω και τη δεύτερη ενότητα, γιατί είναι μια σοβαρή ενότητα που δεν πρέπει να μείνει εδώ. Θεωρώ ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια και τα εινοποιεία και οι φορείς των εστιατορίων πρέπει να έχουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κουβέντα γι' αυτό, να προσεγγιστούμε και να δούμε με ποιον τρόπο θα ανεβάσουμε, όπως είπε και η Κική, την Κεφαλονιά σε γαστρονομικό παράδεισο, έτσι ώστε να έρχονται έστω και για μια μέρα από κάπου αλλού για να φάνε και να πιούνε. Αυτό είναι ένα όραμα το οποίο σας καλώ να το μοιραστούμε. Εκεί λοιπόν που βάζετε τη σαλάτα, όσοι βάζετε, δεν λέω, αλλά επειδή τρώω συχνά, εκεί που βάζετε μπορείτε να βάλετε πραγματικά ένα φίνο λάδι. Επίσης το τοπικό μας προϊόν. Να βάλετε ένα φίνο τυρί. Επίσης το τοπικό μας τυρί. Ο ξένος που έρχεται έχει δοκιμάσει και λάδια, έχει δοκιμάσει και τυριά, ξέρει και τα έμεταλ, ξέρει και τις γραβιέρες τις δικές του. Αυτό που έρχεται εδώ πέρα, όπως όταν πάμε εμείς έξω, κοιτάμε να δούμε τι τρώνε και αυτά προσπαθούμε να γευτούμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το ενστερνιστείτε κι εσείς και να υιοθετήσετε τα προϊόντα της Κεφαλονιάς στις κουζίνες σας. Οι Ινοποιοί αναλαμβάνουμε την υποχρέωση. Δεν έχω συνοηθεί μαζί τους, αλλά τους εκπροσωπώ de facto σήμερα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τους κατάλογους του, τα μενού σας. Να σας πούμε με ποιο κρασί μπορεί να συνδυαστεί ο μπακαλιάρος κορδελιά που τρώγαμε χθες. Δηλαδή μπορούμε να συμβάλλουμε, είμαστε στη διάθεσή σας, είμαστε σε ανοιχτό διάλογο και νομίζω ότι πρέπει να μας αξιοποιήσετε και χέρι-χέρι να ανεβάσουμε το τουριστικό προϊόν, γιατί δεν είναι μόνο να έρθει ο τουρίστας, είναι να φύγει ευχαριστημένος. Μπορεί να έχει τσακωθεί ο τουρίστας, φίλοι μου, με τη γυναίκα του και να προσπαθούν να διορθώσουν αυτή την κατάσταση στην Κεφαλονιά. Έρχονται, δεν τρώνε καλά, δεν πίνουν καλά, βρέχει, συμβαίνει το καράβι, φυσάει. Όλα λοιπόν είναι ανάποδα και φεύγουν ξανά τσακωμένοι. Φεύγουν ξανά τσακωμένοι. Αυτό λοιπόν δεν το λέω για να γελάσουμε μόνο. Το λέω ότι πραγματικά έχουν ζήσει όλοι αυτοί οι δύσκολες καταστάσεις έξω και έρχονται μέσα από τους χειμώνες, τους βαριούς που περνάνε, έρχονται εδώ να περάσουν ωραία και πέφτουν. Μπορεί σε μια αδεξιότητα της κουζίνας, μπορεί σε μια αδεξιότητα του κρασιού, μπορεί να μην πω πολλά πράγματα, του σερβιτόρου. Τώρα που είπα σερβιτόρο, εμείς είμαστε έτοιμοι, όλα τα Ινοποιεία, να βρούμε έναν τρόπο να εκπαιδεύσουμε τους σερβιτόρους σας. Έχω πάει πολλές φορές σε εστιατόριο και ρωτάω τι κρασί είναι αυτό, ποια ποικιλία είναι και κανείς δεν ξέρει να μου πει τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας γαστρονομικός παράδεισος όπως είναι το θέμα μας σήμερα, δεν μπορεί να είναι έξω από αυτό το ζήτημα. Πρέπει οι σερβιτόροι σας, εσείς οι ίδιοι, να εκπαιδεύσετε. Δεν είναι ντροπή. Εμείς ευχαρίστως. Εγώ το έχω κάνει σε πάρα πολλά εστιατόρια και ευχαρίστως και σε όλους σας τα κοντινά σας Ινοποιεία. Να δούμε με ποιον τρόπο θα ανεβάσουμε το προϊόν μας. Γιατί έτσι θα ξανάρθει ο τουρίστας, δίπλα στον τουρίστα που θα ξανάρθει θα έρθει και κάποιος άλλος φίλος και έτσι λοιπόν θα ανεβάσουμε, γιατί η Κεφαλονιά είναι από τα καλύτερα νησιά που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και από τα πιο αδικημένα σε σχέση με τον τουρισμό. Άλλα νησιά πολύ μικρότερα έχουν πολλαπλάσιο τουρισμό. Εδώ λοιπόν κλείνω το γενικό θέμα και ελπίζω είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ήθελα να σας πω κάτι τελευταίο, επειδή έγινε πολύ σούσουρο και πολύ δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Η γυναίκα μου ήταν αρχαιολόγος, εγώ σπούδασα νομική. Όταν τέλειωσε λοιπόν την καριέρα της και πήρε σύνταξη, καθίσαμε να το γιορτάσουμε και λέω, ρε Σταυρούλα, τι κρασί να πίνανε. Κάναμε τις χοές και τις σπονδές. Τι κρασί να πίνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό λοιπόν το πήραμε μετά και το υιοθετήσαμε και αποφασίσαμε να μελετήσουμε ό,τι πληροφορία υπήρχε, ό,τι γραφή υπήρχε για να φτιάξουμε ένα κρασί όπως το φτιάχναν οι αρχαίοι Έλληνες. Ξεκίνησε σαν ένα χόμπι και έτσι θα παραμείνει και δεν θα πουληθεί αυτό το κρασί. Σας το λέω με την έννοια ότι κάναμε τέτοια προσέγγιση. Αυτή την προσέγγιση λοιπόν, αφού βρήκαμε την πληροφορία, αφού βρήκαμε όλη την βιβλιογραφία, πήραμε, προμηθευτήκαμε αμφορείς και κάναμε κρασί σε αμφορέα. Ερυθρό κρασί σε αμφορέα από την Μαυροδάφνη. Αυτή είναι η πρώτη της φάση. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες μέσα στο κρασί το εμπλουτίζανε με ξύλο, γιατί από τότε ξέρανε τι γίνεται. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι το ξύλο που χρησιμοποιούσαν ήταν κέδρος και μυρτιά. Πήραμε λοιπόν κέδρο και μυρτιά, το ξεράναμε στον ήλιο επί ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά τον βάλαμε δίπλα στο κρασί και έτσι λοιπόν όταν τελείωσε το κρασί, σας βεβαιώνω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό κρασί. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που κάναμε πειραματικά έδειξε ότι οι Έλληνες πίναν πραγματικά καλό κρασί. Αυτό ήταν όμως το πρώτο σκέλος. Το καλοκαίρι τι πίνανε, πώς το πίνανε. Είδαμε ότι βυθίζανε στα πηγάδια τους, στα πιθάρια, για να είναι δροσερά, για να μπορούν να πίνουν το καλοκαίρι. Είδαμε ότι πριν από τα συμπόσια τους, φροντίζανε ότι όσοι ήταν κοντά στη θάλασσα να τα βάζουν σε δροσερά μέρη, κοντά στη θάλασσα, μέσα στην άμμο, μέσα στο νερό, για να, να είναι δροσερά και να τα πιούν. Αυτή λοιπόν η πληροφορία ήρθε, ενσωματώθηκε στην παραγωγή μας και αποφασίσαμε να βυθίσουμε στη θάλασσα του Λουξουρίου τα κρασιά που κάναμε μέσα στους αμφορείς. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν καμιά εικοσαριά οι οποίοι που κάνουν κρασί σε αμφορέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, και επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν 10 εινοποιεία, το ένα είναι στην Ελλάδα, Σαντορίνη, που βυθίσανε τα κρασιά για παλαίωση μέσα στην θάλασσα. Όμως δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο κανένα εινοποιείο που κάνει αρχαιότροπο κρασί μέσα σε αμφορέα και το βύθισε στη θάλασσα. Αυτό σαν μια πρωτοτυπία, εμείς δεν το κάναμε για αυτόν τον λόγο, ήταν μια ανάγκη του συζύγου να φέρει μετά από μια μακριά καριέρα που είχε στην αρχαιολογική υπηρεσία η σύζυγός μου, να τη φέρει κοντά στο εινοποιείο και να την αφήσει να ασχολείται με το αντικείμενό της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Αρκόπουλο για αυτή τη ζωντανή του, πολύ ζωντανή του παρουσίαση, και να καλέσω τον κύριο Χαριτάτο.
Γεια σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ αυτούς που σκέφτηκαν τη σημερινή εκδήλωση και την πραγματοποίησαν, εσάς που ήρθατε. Ονομάζομαι Χαρίτος Χαριτάτος. Το εινοποιείο μου είναι στο Λιξούρι και λέγεται Κτήμα Χαριτάτου. Εκ της φύσεως του, το όνομά μου έχει και ένα μειονέκτημα. Όταν είμαστε στο δημοτικό, είχα ένα πλεονέκτημα, με εξετάζαν τελευταίο. Σε παρόμοιες εκδηλώσεις, ας πούμε ότι έχει ένα μειονέκτημα με την έννοια ότι οι προηγούμενοι ομιλητές εκάλυψαν αρκετά και εις βάθος πράγματα τα οποία συμφωνώ και θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ. Ναι, το ρεζουμέ. Ο καθένας από μας στο τομέα που ασχολείται, είτε είναι εινοποιείο, είτε είναι τοπικά προϊόντα, είτε είναι τυρί, λάδι, εστιατόριο, ο καθένας λέει στον τομέα του, πρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Όταν δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και έχουμε όραμα, όλοι μαζί σε μια συνέργεια κάνουμε καλό όχι μόνο στους εαυτούς μας, αλλά και στο νησί, στο όνομα Κεφαλονιά. Το όραμά μου θα ήταν το brand name της Κεφαλονιάς να ξεφύγει από τα τοπικά όρια και να βγει προς τα έξω. Είναι δηλαδή απαράδεκτο να είναι γνωστή η Κεφαλονιά σε μεγάλο μέρος της αγγλικής κοινής γνώμης από άλλα πράγματα και όχι από το γαστρονομικό και εινικό πολιτισμό της και παράδοσή της. Την ξέρουν από το best seller, το μαντολίνο του Καπετάν Κορέλη. Την ξέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολλοί έχουν έρθει εδώ, έχουν πάει πίσω. Εάν λοιπόν καταφέρουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα τοπικά προϊόντα, που δραστηριοποιούμεθα εδώ, να μην επαναλάβω τις σκέψεις, το πολλαπλασιαστικό όφελος που έχει το κάθε εινοποιείο, κάθε ένας από εμάς, το πολλαπλασιαστικό όφελος στον παραγωγό, που του δίνουμε ένα μικρό εισόδημα να βελτιώσει τα οικονομικά του. Η Κεφαλονιά πρέπει να κάνει εξωστρέφεια. Ένα είδος εξωστρέφειας είναι. Αυτοί που θα έρθουν εδώ θα έχουν την εμπειρία του φαγητού, του ποτού, της διασκέδασης, του ύπνου, να φύγουν ευχαριστημένοι και τότε πολλαπλασιαστικά θα θυμηθούν στους φίλους, στις παρέες τους, να πούνε ότι ναι, εκεί εφάγαμε, βήκαμε, διασκεδάσαμε, ωραία. Ο καθένας λοιπόν στον τομέα του, να μην επαναλαμβάνω, πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς ασχολούμεθα στο εινοποιείο στο Λιξούρι με τις τρεις ποικιλίες που είναι η ρομπόλα, το μοσχάτο και η μαυροδάχνη. Κύριο βάρος μέχρι στιγμής στο εινοποιείο μας είναι η μαυροδάχνη και το μοσχάτο. Οι τρεις αυτές ποικιλίες είναι pop ποικιλίες της Κεφαλονιάς, εκτός από τις άλλες γενείς ποικιλίες που ανάφεραν οι άλλοι συνάδελφοι, ο Στυλίδη, η Τσαούση κτλ. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια ενοποίηση, να βάλουμε μέσα στο μπουκάλι το όραμα, το πάθος μας, την αγάπη που έχουμε για τα τοπικά μας προϊόντα, για αυτό που παράγουμε εμείς, γιατί πιστεύω πάλι στην αφήγηση που είπε κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι κάθε πράγμα πρέπει να εμπεριέχει το όραμα, το όνειρο και τον κόπο του δημιουργού του. Δεν πρέπει να είναι ένα ξερό πράγμα για να βγάλει όφελος και μόνο. Πρέπει να έχει όραμα. Για να έχει όραμα θέλει σκέψη, θέλει δουλειά, θέλει πάθος και μεράκι. Μέσα αυτή λοιπόν, μέσα αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε κάλλιστα, ώστε ο καθένας από εμάς και στον τομέα του να αποδώσει τα βέλτιστα. Ευχαριστώ πολύ.